Altın, Hakikat, Ak Söz, Açık Kom.
Бишкекте саат 1 болду, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн 8 апрель, дүйшөмбү, кутман күнүңүз менен Азаттыктын түшкү уктуруусун баштайбыз. Адегенде жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. 4-6 апрель күндөрү Душанбеде Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өтөт. Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы президенти Семетей Султановдун Азия футбол конфедерациясынын вице-президенттигине талапкерлиги алынып салынды.
Футбол федерациясы өзүнүн комментарийин бере элек берсин, ошондон кийин комментарий берем.
Ливиянын баш каласы Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү уланды.
Армия шаарга үч тараптан чабуул коюп жатат. Жекшембиде аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүнө абадан сокку урушканы маалымдалды.
Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Азыр акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов айтып берет.
Саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү Кыргыз-Тажик чек арасынын тактоо боюнча акыркы сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат берди. Маалыматка ылайык 4-чү жана 6-чы апрелде Тажикстандын Борбор Дүйшөмбү шаарында өткөн жолугушууда бир нече маселе талкууланган. Анда эки өлкө ортосундагы чек аранын долбоорлук сызыктарын чийүүнү улантуу, ар кайсы жерде жайгашкан участкаларды жоюу максатында өлкөлөрдүн ортосундагы аймактарды алмашуу жана делимитациялык топографиялык карталарды түзүү боюнча сөз жүргөн. Жолугушууда кыргызстандык делегацияны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана Тажикстандын делегациясын өкмөт башчынын орун басары Азим Ибрагим жетектеген. Жолугушуу жыйынтыгында атайын протокол кабыл алынган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашат. Анын 55% жакыны учурда тактала элек. Чек аранын такталбагандыгынан улам утур жаңжалдарга талып келет. Акыркы жолу 13-14 мартта кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда жаңжал чыгып, анын жыйынтыгында бир нече адам жабыркап Тажикстандын эки жараны каза болгондугу кабарланган болчу. Вечерний Бишкек басылмасынын мурдагы кожоюну Александр Кимге козголгон кылмышы кыскартылды. Бул тууралуу Азаттыкка Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцов кабарлады. Судья Глезидинова Инара Илгизовна кылмыш кодексинин 28-чи беренеси боюнча Александр Кимге козголгон кылмышын токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды деп билдирди Воронцов. Ошондой эле адвокат Кимге карата жазык кодексинин коммерциялык мекеменин кызматкерлерин ыйгарымуктарын аша чабуу беренеси боюнча козголгон кылмышты буга чейин мыйзамсыз экендигин белгилеп арыз жазышкандыгын, анын негизинде Свердлов райондук соту адвокаттардын өтүнүчү канааттандыргандыгында кошумчалады. 2018 жылы Бишкектин 1 май райондук соту Александр Кимди 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Буга Кимге бир учурдагы өнөк болгон Александр Рябушкиндин арызы себеп болгон. Рябушкин 2014 жылы сотко арыз жазып, 2005 жылы басылмадагы өз үлүшүн Ким тартып алгандыгын билдирген болчу. Анын арызы канааттандырылып, алгач Рубикон жарнамалык фирмасы, андан кийин Вечерний Бишкек басма үйү толугу менен Александр Рябушкинге өткөн. Бирок былтыр жыл аягында Александр Ким Рябушкиндин үстүнөн кайра арыз жазып, эки кылмышы козголгон. Бул иштердин алкагында Рябушкин учурда камакта. Балык уулоого кетип дайынсыз жоголгон жубайлардын биринин сөөгү 7 апрель күнү көл жээгинде табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда көлдүн жээгинен 39 жаштагы Юрий Новиковдун сөөгүн жергиликтүү тургундар көрүп милицияга кабар берген. Сөөк жергиликтүү ооруканага өткөрүлүп берилди. Жети Көз районунун Кызыл Суу айыл аймагынын Кирпичный айылынын тургундары Юрий жана Роза Новиков 1 мартка караган түнү балык уулоого чыгып ошол бойдон дайынсыз кеткен. 2 мартта бул жубайлардын бош кайыгы табылган болчу. Бир нече күнгө уланган издөө иштери натыйжа бербегенден кийин токтотулган эле. Ливиядагы өкмөттүк күчтөр менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астындагы улуттук армиянын ортосундагы күчтөрүн ортосунда кагылыштар уланууда. Баш кала Триполи үчүн салгылашуу жекшемби күнү дагы уланды. Аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүнө абадан сокку ургандыгы маалымдалууда. Бириккен улуттар уюму Хафтарды чабуулдан баш тартууга жаатташкан тарапторду убактылуу жарашуу жарыялап, карапайым элге уруш аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү жүйөнү үндөп жатат. Өткөн бейшембиде Хафтар аскерлерине эл аралык коомчулуктун тааныган өкмөт жайгашкан Триполига карай жылууга буйрук берген. Ошондон бери эки тараптан тең 23 киши катарында жайкын адамдарда окко учкандыгы кабарланууда. Пакистандын тышкы иштер министрлиги Махмуд Куреши Индия айдын соңунда анын өлкөсүнө чабуул коет деген чабуулдоо кызматынын ишенимдүү маалыматы бар экендигин билдирди. Министр бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин хабардар кылгандыгын да кошумчалады. 7 апрелде Мултан шаарына барган Курешинин айтымында чабуул 16-20 апрель күндөрү болушу ыктымал. Кайсы маалыматка таянгандыгын ачык айтпаган расмий өкүл Пакистандын өкмөт башчысы Имран Хан муну ачык айтууга макул болгондугун да тактай кетти. Индиянын тышкы саясат мекемеси кошуна өлкөнүн мындай билдирүүсүнө азырынча жооп кайтарыл элек. Ал эми бүгүн Кыргызстанда эмгек сиңирген артист Жаркын Балыкбаеванын акыркы сапарга узатылды. Актриса менен акыркы сапар коштошуу Аземи коштошуу зыйнаты Кыргыз улуттук драма театрында өттү. Актриса менен коштошууга анын кесиптештери, чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү жана көрөрмандары катышты. Балыкбаева 77 жашында оорудан улам көз жумган болчу.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, 1 евро 78 сом 44 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 6 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйын. Эми бүгүнкү күндүн баяндар топтомуна токтололу. Кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүдө жылыш болгону белгиленди. 4-6 апрель күндөрү Душанбеде кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Бир топтон бери жылыш болбой турган бул жолугушуунун кандай натыйжалары бар, эмне маалыматтар берилди? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эки өлкө ортосундагы чек араны тактоочу жумушчу топтун жыйыны тууралуу кандай маалыматтарыңыз бар?
Бул ушул Душанбеде 4-6 апрель күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны болуп өттү. Мында ушул Кыргызстан тараптан вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектеп, жумушчу топту ал эми Тажикстандан өкмөттүн орун басары Азим Ибрахимов жетектеген расмий делегация эки күн жолугушууда ушул негизинен чек аралаш аймактардагы маселелерди чечүү, чек араны тактоону тездетүү жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, атайын протоколго кол коюлуптур. Мында Кыргызстан тарап азырынча кандайдыр бир чек арадагы тактоо боюнча жылыштар болгондугу тууралуу маалымат бере элек. Ал эми Тажикстандын өкмөттүн жумушчу топтун жетекчиси Азим Иброхим болсо ошол чек араны тактоо маселелеринде бир аз жылыштар бар экендигин расмий айтып чыкты. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы негизинен 900 километрден ашыгыраак болуп, анын 520 чакырымы такталып, ал эми калган такталбай шарттуу чек ара боюнча турган аймактарда негизинен ушул жаңжалдар, талаштар, чыр чатактар ушул такталган калктуу конуштар аймагындагы талаш жерлерден улам чыгып келет. Бул ошону эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын акыркы 2 жылда жумушчу топтун жолугушуулары бир аз сейрек болуп, ошол эле учурда чек арада бир жылыш, такыр тактоо боюнча жылыш боло элек болчу. Бул ушул жолугушуудан кийин бир аз тездетүүлөр болот деген үмүт айтылып атат. Анткени мына ушул 13-14 марттагы жолдан кийин да эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу сүйлөшкөндө чек араны тактоо боюнча айтылган болчу. Айдана,
ошол өткөн айда кыргыз тажик чек арасында жаңжал болуп, эки тараптоо сүйлөшүүлөр жүргөн болчу. Азыр абалды жөнгөрүү үчүн бир топ иш чаралар бекитилген. Азыр абал кандай?
Учурда ошол 13-14 март күндөрүкү Ак Сай айылында Тажикстан менен чек аралаш аймакта болгон жаңжалдан кийин негизги маселе катары көк таш Ак Сай тамдык айланма жолун курууну баштоо маселеси ошол айтылган болчу. Ошол эле учурда бул 18 мартта эки өлкөнүн жумушчу тобунун өкмөттөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин маселе чечилип, жолдун курулушу башталган. Учурда Ак Сай тамдык жана ошол эле учурда Ак Сай арабат жолунун курулушу дагы жүрүп жатат. Ошол эле окуядан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев да келип, жергиликтүү элдер менен жолугуп, бир топ маселелерди жакын арада чечебиз деген тапшырма коюлган. Азырынча элдин арасында маанай жакшы. Бул жерде эки өлкөнүн чыгымдарды аныктоо жана ошол окуяга күнөөлүүлөрдү табуу боюнча атайын тапшырма менен жумушчу топ иштеп жатат, бирок азырынча жыйынтыктары чыга элек. Ошол эле учурда чыгымдардын дагы таксы суммалары айтыла элек. Жергиликтүүлөр болсо ошол өкмөт башчы келген учурда да депутаттарга дагы негизинен ошол чек араны тактоону тездетүү деген гана талап коюп жатышат. Буюрса ушул жолугушуулар тездеп чек араны тактоо ишинде жылыш болсо бул дагы да жакшы көрүнүш болот деп ойлойбуз. Айдана,
рахмат чоң. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы президенти Семетей Султановдун Азия футбол конфедерациясынын вице президенттигине талапкерлиги алынып салынды. Семетей Султанов федерациянын мындай чечими ага күтүүсүз болгонун айтууда, федерация буга расмий түшүндүрмө бере элек. Ал тапта Куала-Лумпурда Азия футбол конфедерациясынын 29-чу конгресси өтүп, тийиштүү кызматтарга адистер шайланды. Кененирээк азыр Санжар Иралиев айтып берет.
Федерация расмий түшүндүрмө бере элек болчу. Мен азыр эфирдин алдында мына 2 мүнөт калганда чалып байланышып түшүндүрмө алдым. Аны бир аздан соң айтып берем. Семетей Султанов Азия футбол конфедерациясынын вице президенттигине талапкерлиги чакыртылып алынганын өткөн жуманын соңунда Facebook'ка жазган болчу. Анын кыскача мазмуну төмөнкүчө, азыр угуп алалы.
Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын президенти катары кыргыз футболун эл аралык аренада өнүктүрүү максатын көздөгөн. Ал максат федерация менен ийгиликтүү иш ашырылып, биздин улуттук курама командабыз мыктуу оюн көрсөтүп, Азия кубогунун квалификациялык баскычынан өтүп, спорт тарыхында калды. Футболубузду кийинки тепкичке көтөрүү келечектеги пландарымдын бири болчу. Тилекке каршы кыргыз футболун өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн колдон чыгарып жиберишкенине өтө өкүнүчтөмүн.
Деп жазды Султанов. Федерациянын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Султановдун Азия футбол конфедерациясынын вице президенттигине талапкерлиги 2018 жылы эле берилген. Ал кезде Султанов Кыргызстандын футбол федерациясын башкарып турган болчу. Федерациянын баш катчысы Медер Сыдыковго мен бир аз мурда телефон чалып байланыштым. Ал талапкерликти артка чакыртып алуунун чоо жайын мындайча түшүндүрүп берди.
6-декабрга чейинки Медер Султановдун эмеси жөнөтүлгөн. Бирок аткаруу комитети менен согласовать этилген эмес. Өзү кол коюп, мен кол коюп жөнөткөм. Аткаруу комитетине бул суроо ачыккан эмес бизде. Өзүн билдик кылып чечип койгонбуз ачыгын айтканда. Бул анан аткаруу комитетине жакпай, бирок унчукпай макул дешкен, болуптур эми берсиңер деп эле койгон да. Анан кийин бирок өзү 7-январдан кеткенден кийин федерацияга кешеси жок кишини аякка жөнөтүштүн кажети барбы, максаты барбы деген эле болуп, анан 19-мартта карап чыгып аткаруу комитети тиги немени чакыртып алды, талапкерлигин.
Семетей Султанов федерациянын президенттигинен өз каалоосу менен кетерин быйыл 7-январда жарыялаган. Бул кызматка 2016 жылдын 27-ноябрында ал экинчи жолу шайланып иштеген болчу. Семетей Султанов экс президент Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы экени жөнүндө маалыматтар айтылып жүрөт. Бул Султанов талапкерлигинен чакыртылып алынышы боюнча федерациядан ага расмий түшүндүрмө бере келе электигин айтып атат. Анан ошо расмий түшүндүрмө келсе гана кийин маалымат каражаттарына кеңири комментарий берерин айтты мен телефон чалып байланышканда.
Азырынча футбол федерациясы өзүнүн комментарийин бере элек берсин, анан кийин ошондон кийин комментарий берем эле.
Коомчулук арасында Семетей Султановдун Азия футбол конфедерациясынын вице президенттигине талапкерлигинен чакыртып алынышы азыркы саясий кырдаалга байланышы бар деген пикирлер басымдуулук кылып атат. Коом арасында мурдагы мамлекет башчы менен азыркы президенттин маалысы начарлап турганына байланыштуу анын таасири Султановго тийип жаткан болушу мүмкүн дегендер бар. Семетей Султанов кыргыз футбол федерациясын башкарып турган учурда футбол, кыргыз футболу жаң тепкичке чыгып, эл аралык бир канча мелдештерде ийгиликтерге жеткени белгилүү. Бул жакта ал кишинин дарегине жылуу пикирлер, мактоолор айтылып жүрөт. Ал тапта Семетей Султановдун талапкерлиги коюлуп кайра алынгандан соң 6-апрелде Малайзияда Азия футбол конфедерациясынын президенти, вице президенти жана аткаруу комитеттин мүчөлөрү тандалыптыр. 29-чу шайлоо конгрессине чөлкөмдөгү улуттук ассоциациялар катышып, конфедерациянын президенттигине Бахрейнден Шейх Салман ибн Ибрагим аль Халафа аттуу адис шайланган экен. Вице президенттер болуп Катар, Иран, Пакистан, Мьянма жана Монголиядан сунуш кылынган талапкерлер тандалды. Алардын иштөө мөөнөтү 5 жыл. Аткаруу комитетинде да чөлкөмдөгү бир катар мамлекеттерден адистер бар, бирок Кыргызстандан эч ким жок экен.
Рахмат чоң. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Өкмөт Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча акыркы сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат берди. Маалыматка ылайык 4-6 апрелде Тажикстандын борбору Дүйшөнбү шаарында өткөн жолугушууда бир нече маселе талкууланды. Вечерний Бишкек басылмасынын мурдагы кожоюну Александр Кимге козголгон кылмыш ишин токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка Кимдин адвокаты Сергей Воронцов кабарлады. Балык уулоого кетип дайынсыз жоголгон жубайлардын биринин сөөгү 7 апрель күнү көл жээгинен табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы билдирди. Ливиянын өкмөттүк күчтөрү менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астындагы улуттук армиянын ортосунда башкала Триполи үчүн салгылашуу жекшемби күнү уланды. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Жаркын Балыкбаеванын акыркы сапарга узатуу зыйнаты Кыргыз улуттук драма театрында өтүүдө. Балыкбаева 77 жашында оорудан улам көз жумган. Азаттык чекит орус сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат. Андан сырткары кызыктуу видео жана фото баяндарды курч иликтөөлөрдү сайтыбыздан таба аласыз. Кезек эле аралык баянда. Ливиянын өкмөттүк күчтөрү менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астындагы улуттук армия ортосунда башкала Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү уланды. Улуттар уюму жатташкан тараптарды убактылуу жарашуу жарыялап, карапайым элге уруш аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. 2011 жылдан бери Түндүк Африкадагы бул мамлекеттин бир бөлүгүн парламент жана Хафтардын армиясы калган аймактарын, анын ичинде Триполини эл аралык коомчулук тааныган өкмөт көзөмөлдөйт. Айнура Жекше кызы кененирээк токтолот.
Соңку маалыматтарга караганда армия шаарга үч тараптан чабуул коюп жатат. Жекшембиде аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүнө абадан сокку урушканы маалымдалды. Хафтар стратегиялык мааниге ээ бир катар жайларды, аэропорт, улуттук банк менен мамлекеттик цели борборду алууга аракеттенүүдө. Башка лааны коргоого өкмөттүк аскерлер менен элдик кошуундар тартылды. Бизге борбор шаар Триполини карапайым элди чабуулдардан коргоо тапшырмасы берилип, биз алга жылдык деп айтты өкмөттүк күчтөрдүн өкүлү Халид Мухаммад Абу Жазия ишемби күнү. Шаар тургундары азык түлүк, карамай, башка эң керектүү товарларды сатып алып жатышат. Улуттар уюмунун Ливиядагы миссиясы 7 апрелде Триполинин түштүгүндө ок атышууну 2 саатка токтотуп, карапайым элге жана жарадар болгондорго эвакуациялануууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды.
Members of the Security Council expressed deep concern.
Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү Триполи шаар анын жанында болуп жаткан деришти. Андай аракеттер Ливиядагы стабилдүүлүккө жана улуттар уюмунун арачылыгы менен жүрүп жаткан кризисти жөнгө салуу процессине доо келтирүүдө, деп билдирген жума күнү Германиянын улуттар уюмдагы элчиси Кристоф Хойзген. Өткөн бейшембиде Хафтар аскерлерине тааныган өкмөт жайгашкан Триполиге карай жылуу буйругун берген. Ошондон бери эки тараптан тең 23 киши, катарында жайкын адамдар окко учканы жекшемби күнү кабарланды. Улуттар уюмунун маалыматына караганда жүздөгөн киши жер которууга аргасыз болду. Кырдаал начарлаганы АКШнын Африкадагы куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы, Ливиядагы америкалык аскерлер убактылуу чыгарылаарын билдирди. Расмий билдирүүгө ылайык дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү кайтарган, терроризмге каршы күрөшкөн жана региондогу стабилдүүлүктү камсыздоого тартылган аскерлер Ливиядан чегинмекчи. Канча киши жана эвакуация болчу курамга кимдер кирери, алар кайсы өлкөгө көчүрүлөрү так айтылган жок. Америкалык аскерлердин аймактагы колбашчысы генерал Томас Волтхаузер Түндүк Африкадагы бул өлкөдө түзүлгөн татаал абал кайсы жагына өзгөрөөрүн айтуу кыйын, деп билдирди. Ливиядагы чакан контингент Ислам мамлекети жана Ал-Каида экстремисттик уюмдарына каршы күрөшүүгө жардам берип, дипломатиялык миссияларды кайтарууга катышып келатат. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливияда кош бийлик орногон. Чыгышты парламент жана Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Батыш чөлкөмүндө жана Триполиде улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлүп, эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтү жайгашкан. Хафтар бир кездери Каддафини санаалашы болчу. 80-чи жылдардын аягында оппозицияга өтүп, өлкөгө диктатордун режими кулатылгандан кийин кайтып барган. Өкмөт башчы Фаиз Сарадж фельдмаршалды чыккынчылык, мамлекеттик төңкөрүш үчүн айыптады. Армия башчысын исламчыл жоочулардын коркунучунан чоочулаган Египет жана Бириккен Араб Эмираттары колдошот. Өз кезинде Орусияда окуп келген Хафтар 40 жылдары Москва менен жакшы мамилелерди курууга жетишкен. 2017 жылы ал Ливияга барган орусиялык адмирал Кузнецов согуштук кемесине зыярат жасап, ошол эле жылы Москвада орус коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушкан. Ушул мартта Хафтардын армиясына жардамга орусиялык Вагнердин жеке менчик компаниясынын 300 жалданма аскери жөнөтүлгөнү тууралуу кабарлар тараган.
Сиздер менен Айнура Жекши кызы болду. Уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Кыргызстанга Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак аймактагы турнесинин алкагында сапар менен келет. ЭККУнун төрагасы сапар учурунда президент Сооронбай Жээнбеков, өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жана тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековтор менен жолугушуулары күтүлүүдө. Бизде бүгүн конокто Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин улуттук кеңешчиси Кундуз Рысбек отурат. Кош келдиңиз.
Саламатсызбы.
Алгач эле ушул сапардын максаты, маңызы тууралуу айтып беребиз.
Чоң рахмат, урматтуу радио угуучулар, саламатсыздарбы. Кыскача айтып кетсем, быйыл ЭККУнун Кыргызстанга келгенине 20 жыл толду. Буга байланыштуу атайын юбилейлик конференция эртең өтмөк болуп жатат. Анан ЭККУнун бул жылдагы төрагасы, өзүңөр айтып кеткендей, Мирослав Лайчак расмий иш сапары ушул юбилейдик конференцияга туш келип жатат. Негизи ЭККУ Түндүк Американы, Европаны жана Азияны камтыган 57 мүчө мамлекет киришет. Кыргызстан дагы кирет. Ар бир жыл ЕКУКУнун уставына жараша уюмга кирген мамлекет терден бирөө жыл сайын төрага болуп төрагалык кылып турат. Мисал үчүн өткөн жылы төрагалык Италия мамлекети кылган. Келеткан жылы 2020 жылы төрагалык Албания мамлекетине кетет. Бул жылы бул Словакияда. Төрагалык милдети өлкөнүн тышкы иштер министри аткарат. Ушуга байланыштуу быйыл Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак аткарып жатат. Ар бир өлкө төрагалык кылып турганда приоритеттүү багыттарды аныкташат. Словакиянын төрагалыгы 3 приоритеттик багытты аныктады. Биринчиси бул ар кандай жаңжалдарды болтурбоо үчүн алдын ала иштери жана аларды эл аралык укук ченемдери жана дипломатиялык жол менен чечүү. Экинчи багыт бул көп тараптуу жана натыйжалуу дипломатияны бекемдөө. Үчүнчү багыт бул коопсуз дүйнөнү куруу жана ага жетишүүдө жаштар менен иштөө, гендерлик саясатты колдоо, ар кандай коопсуз маселелерди жараткан нерселерди алдын алуу, мисалы экстремизм же терроризмге каршы иш алып баруу жана башкалар.
Ошондо бул сапардын маңызы, максаты бул жылда болчу сапарбы же эмнеден улам келген?
Бул сапар жыл сайын болбойт. Бирок бул сапар ЭККУнун төрагасы Кыргызстанга келатканы бул аябай жогорку мааниде, жогорку сапар болуп саналат. Мисалы үчүн 2016 жылы Кыргызстанга ЭККУнун генеральный секретари келип кеткен Ламберто Заньер. 2018 жылы дагы, өткөн жылы жаңы генеральный секретарь келип иш сапары менен келип кеткен. Эми бул жылы ЭККУнун төрагасы келип жатат. Бул аябай абдан позитивдүү мындай тенденция деп ойлойм. Анан бул расмий иш сапарын алкагында төрага Лайчак Кыргыз Республикасынын президенти менен жана Жогорку Кеңештин төрагасы жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри менен жолугушуулары күтүлүүдө. Сапардын негизги максаты бул ЭКУ менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык жана келечеги каралуу менен бирге ЭКУ-нун бүгүнкү күндө Кыргызстандагы аткарылып жаткан иш чаралары жөнүндө дагы сөз болот.
Мына ошо жогоруда өзүңүз да айтып кеттиңиз, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы Бишкектеги кеңсесин иштеп баштаганына 20 жыл толуп депе. Ушул 20 жыл аралыгында кандай иштерди жасады?
Көп иштерди жасады.
Кайсы багыттарда көбүнчө, анан келечекте дагы кандай долбоорлорду түзүү планыңыздар бар?
Рахмат бул суроого. 20 жылдын ичинде Европада коопсуздук кызматташтык уюму Кыргыз Республикасын эң башынан бери колдоп жатат келе жатат деп айтсак дагы болот. Программалык кеңсенин иш чаралары жалпы коопсуздук концепция алкагында 3 багытта алып барылып жатат. Бул биринчи багыт саясий аскерий, экинчи багыт экономикалык жана экологиялык, ошондой эле 3-чү багыт адам укуктарын коргоо багыттарында алып келип жатат да. Мында ушул 3 багыт тең бири менен тыгыз кызматташат. Анан биздин программалык кеңсе кайсы маселе болбосо дагы, мисалы үчүн айталы, трансулуттук коркунучтар менен укук коргоо органдарынын кызматташтыгы же экономикалык жана экологиялык өнүгүү, натыйжалуу башкаруу идеяларын илгерилетүү же Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык, экологиялык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык пактын иш ашыруун жыйылтуу, адамдарды сатууга каршы күрөшүү же улуттук шайлоо реформа, кайсы маселе болбосо дагы биз ар бир коопсуздук көйгөйүнө комплекстүү мамиле кылабыз.
Негизи ушул ЭКУнун Бишкектеги өкүлчүлүгү мурун көп анан улуттуу долбоорлорду ишке ашырып келчү да. Алдыда да бул өкүлчүлүктүн аракети ишмердиги кеңейеби же азыркы деңгээлинде эле калабы?
Биз 2017 жылдан бери жаңы мандат менен иштеп келип жатабыз. Биз мурда Бишкектеги ЭКУнун Бишкектеги центри болуп саналганбыз, борбору. Азыр биз программалык кеңсе болдук. Бирок жаңы мандат менен дагы биздин долбоорлорубуз наоборот мындай көбөйдү да.
Кайра тескерисинче кеңейтилди.
Кайра кеңейтилди, кайра саны дагы көбөйтүлдү. Анан келечекте эми биз айта албайбыз, биз кандай, канча долбоор болот, канча кеңейтилеби мандатыбыз же ушундай калабы. Бирок азырынча айтып кетсем,
азыр учурда анда кайсы тармактарда иш алып баратасыз?
Биздин партнерлорубуз Бишкек Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана ЭКУнун программалык кеңсе Бишкектеги кеңсеси, ортобуздагы мамилебиз аябай жакшы. Аябай мындай бири бирибизге аябай ишенебиз, андан бири бирибизди аябай урматтайбыз да. Ошон үчүн ушундай партнерствого жеткенге биз абдан көп маани беребиз. Анан ушундай
азыр кечиресиз сөзүңүздү бөлгөнүңүз үчүн, азыр ушул билим берүү жаатында активдүү иш алып барат.
Эми
ЭКУнун Бишкектеги программалык кеңсеси
бүт багыттарда билим берүү компоненти бар. Мисалы үчүн конкретный долбоорлорду сурасаңыз, биз биринчи багытта саясий аскерий бөлүмүндө заманбап демократиялык жана проактивдүү полиция кызматтарын түзүүгө колдом көрсөтөбүз. Жана коопсуздук секторундагы кыргыз аялдар ассоциациясын түзүүгө жана анын ишмердүүлүгүнө жардам көрсөтөбүз. Бул конкреттүү мындай проекттер да. Экинчи багытта экономикалык, экологиялык. Биз жагымдуу инвестициялык климатты жаратып, коррупция менен кызыкчылыктардын кагылышы үчүн мүмкүнчүлүктөрүн азайтканга да колдоо көрсөтөбүз. Doing Business деген индекс бар. Ал индекс боюнча дагы биз көп колдоо көрсөтөбүз да. Анан, конечно, анан албетте адам укуктары коргоо боюнча эң чоң долбоорлор бул шайлоо реформасы. Шайлоо реформасына эң башынан бери биз колдоо көрсөтүп жатканбыз. Анан көчө эле өтүп кеткен Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндигине жана диний каада салттарды карманууга диалог площадкасын түзүп беребиз. Эми көп долбоорлор бар, бир 20 чакты долбоорлор барын айта кетсем анда аябай көп убакыт кетет. Бирок чоң рахмат чакырганыңызга.
Рахмат сизге. Эске сала кетсек, бизде бүгүн конокто Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин улуттук кеңешчиси Кундуз Рысбек болду. Маек үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде
ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштермам экендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ал эми ЛТР каналынан көрүүгө жетишпей калсаңыз, ушул эле берүүбүздү Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык каналынан да көрө аласыз. Бизди бардык социалдык тармактардан тапсаңыз болот. Бүгүнкү эфирде жаңырган жаңылык баяндарды да Азаттык Чекит орг сайтынан окуңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгө чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым. Режиссердук пультту Канат Карымшаков башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.